Šonakt Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Tas notiks vienos naktī pēc Latvijas laika. Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons uzrunās tautu. Parlamenta laukumā un valdības mājā paredzētas svinības. Ēkas izgaismos apvienotās karalistes karoga krāsās. Nav piepildījusies vēlme izstāšanās brīdī dzirdēt Big Bena zvanus. Ne visi briti atbalsta Brexit. Tie, kas grib palikt Eiropas Savienībā, šodien rīkoja īpašu atvadu gājienu. Tikmēr Eiropas Savienībā sākusies Lielbritānijas karogu nolaišana. Pirmais nolaists apvienotās karalistes karogs pie Eiropadomes ēkas Briselē. Tam sekos Lielbritānijas karogi pie Eiropas parlamenta ēkām Strasbūrā un Briselē. Viens no karogiem nonāks muzejā. Ķīnā un arī ārpus tās turpina izplatīties jaunais koronavīruss. Latvijā līdz šim neviens saslimšanas gadījums nav konstatēts. Neapstiprinājās viena ārsta, ātrās palīdzības ārsta aizdomas, ka pacientam ir jaunais vīruss. Slimnīcā uzreiz noteica, ka viņš nav inficējies ar koronavīrusu. Taču Latvija no šodienas ir pievienojusies tām valstīm, kuras neiesaka ceļot uz Ķīnu, jo tas nav droši. Tas nozīmē, ka lēmums par ceļošanu ir katra paša atbildība. Tikmēr Ķīnā un citur gandrīz 10 000 cilvēku ir inficējušies, miruši vairāk nekā 200. Ārpus Ķīnas vīruss konstatēts 12 valstīs. Ķīnas vīruss konstatēts šodien paziņoja par to arī Zviedrija, Lielbritānija, Itālija un Krievija. Krimināla procesā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā ABLV bankā prokuratūra tiesai lūgs piemērot apcietinājumu vēl vienam aizdomās turētajam. Tiesa par to lems rīt. Pat labam no 12 lietā iesaistītajiem apcietināti 2. Pārējiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks lietā valsts policija aizturēja 2 cilvēkus. Aizturētie nav uzņēmuma darbinieki. Iespējams, vairāku gadu laikā no uzņēmuma ir izkrāpti vairāki miljoni eiro. Policijai ir aizdomas par naudas atmazgāšanu uzņēmumā. Pagājušajā naktī uzņēmumā notika kratīšana. Daugavpils dome no amata atbrīvoja Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāju Alekseju Burunovu. Viņš centru vadīja kopš tā izveidošanas. Amatu Burunovs nolēmis atstāt pats. Savulaik viņš bija arī Saeimas deputāts, viņš pārstāvēja partijas Saskaņa. Taču tagad politikai viņš nedomā pievērsties. Par Rotko mākslas centra vadītāju iecelts viņa vietnieks Māris Čačka. Vēl par sportu. Latvijas labākais skeletonists Martins Dukurs Šveicē pasaules kausa priekšpēdējā posmā izcīnīja uzvaru un atguva līdera vietu. Bet Latvijas kamaniņu braucēja Sigita Bērziņa Vācijā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas junioru čempionātā, kas vienlaikus bija pasaules kausa 5. posms. Bet Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis šogad netika izraudzīts dalībai Nacionālās basketbola asociācijas visu zvaigžņu spēlē. Porziņģis starp rietumu konferences uzbrucējiem ieņēma 7. vietu, taču žūrija vērtēja citādāk. Nav veicies arī citiem Latvijas basketbolistiem. Andžejs Pasečņiks un Rodions Kuruts nav iekļauti pasaules izlasē uzlecošo zvaigžņu mačā. Iespējams, ka meistarības konkursā šogad būs redzams Dāvis Bertāns, kurš ir viens no līgas labākajiem tālmetienu izpildītājiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā un vēl par laiku. Rīgā pat labam 3 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Sestdien Latvijā līs un kļūs siltāks, naktī gaidāmi sīki nokrišņi un migla, lēns vējš un gaisa temperatūra būs 0 plus 5 grādi, Vidzemē un Latgalē ceļi vietām var apledot, arī dienā līs un daudziet būs dūma, ka nedaudz pastiprināsies dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra sestdienas vakarā paaugstināsies līdz 5-8 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs.